Zvedněte prosím ruku, kdo z vás rád čte žalmy, tedy biblickou knihu žalmu. Super, super. Nevím, jak je to dnes, ale kniha žalmů bývala jednou z nejčtenějších biblických knih. A podle toho, jak jste zvedli ruce, tak možná to tak platí. Alespoň tedy určitě ze Starého zákona nejčastěji čtená kniha. Jestli si vzpomínáte takové ty malé nové zákonky gedeonské, tak ty vždycky měly jednu jedinou knihu ze Starého zákona na konci a byla to právě kniha žalmů. Protože je nám možná nějak jako nejblíž. A já jsem připravil takovou minisérii kázání na pár vybraných žalmů. A v podstatě cílem této série je povzbudit vás k tomu, abyste je četli. Takže vy, kteří jste nezvedli ruce, tak abyste byli povzbuzeni k tomu je číst, možná si je i oblíbit. A vy, kteří už je čtete, tak abyste je možná četli ještě zase s nějakým jako trošku novým pohledem. A takže bude to dneska takové, že mám takový úvod, tři takové teze, které odpovídají na to, proč a jak číst žalmy. A potom si přečteme jeden žalm a uvidíme ho ve světle toho, co budu povídat teďka na úvod. Takže ten biblický text začneme číst až tak za 10 minut, tak jenom byste se jako nelekli, že je to kázání, ano, ale k textu se dostaneme za chvíli. Takže tři takové teze. První teze. Nezjednodušené, ale přesto jednoduché, nebo jednoduché, ale ne zjednodušené. A zjednodušující nezralá víra dává rychlé odpovědi, rychlé jednoduché odpovědi na složité otázky života. Odpusť, obrať se, buď svatý, neboj se, spolehni se, obětuj se, pomodli se, miluj Boha, poznej Boha, jenom věř, jenom doufej, jenom se raduj, jako kulomet. Jednoduché správné odpovědi na situace v našem životě. Hluboká, zralá víra dává úplně stejné odpovědi. Ty též jednoduché odpovědi. Spolehni se, neboj se, obětuj se, pomodli se, miluj Boha, poznej Boha a tak dále. Akorát ten rozdíl je, že je nedává rychle, ale pomalu, s prožitkem, jak si respektuje cestu, respektive proces, uznává přítomný stav jakési nedokončenosti. Takže odpuštění druhému není instantní nudlová polévka, kterou si zalejete a rovnou můžete sníst. Je to spíš cesta ke vzdálené hoře, která vám bude trvat třeba několik týdnů. A svatost a čistota nepřijde tak jako mávnutím kouzelného proutku. Je to taková dlouhodobá metamorfóza, vnitřní metamorfóza člověka, který se dívá na svatého Boha a je proměňován v jeho slávě k tomu, aby se stával jiným člověkem. A nebo výzva neboj se, človíčku, není taková ta pilulka, co si jako vezmu a za 15 minut už cítím, jak ta odvaha se tak jako dostává do celého mého těla. Ne. Výzva neboj se, človíčku, je životem prohloubená pevná vazba na druhé lidi a na Pána Boha. Nezjednodušené, ale přitom jednoduché. Když si naši jednoduchou víru a v jednoduché věci zaměníme za víru zjednodušující, tak nás to potom mate a znervózňuje a zúzkostňuje a dokonce nám to ubližuje a co nejhůř, tak to začíná ubližovat druhým lidem, protože jim začneme dávat velmi rychle jednoduché odpovědi. Nerespektujeme, že život chce čas. Spoustu času. Že změna chce čas. Spoustu času. Je to hezky znázorněno na podlaze katedrály ve Francii, v Chartres. Nevím, jestli znáte, tady tohleto jakési bludiště, nebludiště. Jednoduchý cíl. Cíl je uprostřed. Jo? Cíl je dostat se do prostředka. Ten cíl je velmi jednoduchý, je pár desítek metrů od vás. Ale ta cesta je zdlouhavá. Musíte jít. V podstatě to je celý jedna jediná dlouhá cesta, která vás provede celým středem té katedrály a občas jste blíž od středu, občas jste dál od středu, ale nejsou tam žádné křižovatky, takže vy vlastně pořád jdete rovně, nemusíte se vůbec bát, že nedojdete, prostě dojdete, i když to vypadá, že teďka jdete úplně opačným směrem, prostě když se držíte toho bludiště, nebludiště, dojdete do cíle. A ti autoři se tam snažili vytvořit právě možná zachytit toto. Cíl je jednoduchý, je to tady, leží to tady přímo před námi. Důvěřuj Pánu Bohu. Ale ta cesta k tomu někdy vede jako velmi, velmi klikatě. A jak si tedy udržet nezjednodušující a přitom vlastně jednoduchou víru? A můžeme jít do Francie a projít si tady tento bludiště, ale... A nebo můžeme udělat něco jednoduššího. Můžeme číst žalmy a dýchat žalmy a myslet v žalmech. Proč? Protože právě žalmy, jak si pravdivě autenticky popisují přítomný stav člověka, který je na cestě, který ještě neodpustil, ještě není svatý, ještě se bojí, ještě trpí, ještě nedošel. A přitom vlastně ví, že ta cesta je, že prostě jenom stačí vydržet na té cestě a dojde. Žalmista je také na té cestě. A nedá se jít zkratko, ale dojde se. Žalmy dávají ten čas, který potřebujeme. Protože žalmy jsou poezie. Že jo? A poezie právě v sobě obsahuje důležitý efekt času. Můžu říct technicky, přišlo jaro. No? A nebo byl pozdní večer, první máj. Večerní máj byl lásky čas, hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj, a mohl bych pokračovat další sloky. Jaký je mezi tím rozdíl? Informace je stejná, je tu jaro. Ale když se dozvíte informaci, je tu jaro, tak vás to nezmění, ani to jaro neprožijete. Kdežto, když si přečtete tu báseň, nebo vám ji někdo krásně přečte, tak vás změní, najednou to jaro prožíváte, cítíte ho, rozechvívá vaše nitro. V tu chvíli jste jiným člověkem, mění to vaše fungování, vašeho mozku a tak dále. Podobně žalmy. Když vám nějaký žalm řekne, neboj se, tak zároveň celý v tom čase, který ho budete číst těch několik minut a možná opakovaně se k němu budete vracet a cyklicky se k němu vracet, tak na vás bude působit ještě jinak, než jenom, že vám řekne, neboj se. V podstatě poselství celé knihy žalmů je takto jednoduché. Informace by byla, chvalte Pána Boha. Jednoduchá informace, jako ten je tady jaro. Chvalte Pána Boha. Ale není, žalmy rozhodně nejsou zjednodušené. Je to kniha žalmů, která respektuje velmi dlouhou cestu. A tak tam máme žalmy trpící a chválící a truchlící a vyučující a naštvané a občas nějaký chválící a pak to zase spadne do deprese a těch depresivních je tam asi 70%, takže mnohem víc než těch pozitivních. Ale teprve, když se celou tou knihou pročtete až na úplný konec, tak dojdete k tomu, že tam je poslední žalm nebo poslední žalmy, kde už není nic jiného, jenom chvála. Haleluja, chválte Boha v jeho svatyni, chválte ho za jeho hrdinství, chválte ho troubením na rohy a tak dále. Výzva chválte ho je jednoduchá, ale přitom k ní vede cesta přes 150 žalmů, kdybyste četli 5 žalmů denně, tak měsíc vám to trvá, než se jim projdete, než celou tou cestou projdete. Proč tedy číst žalmy? Protože se zuby nechty brání zjednodušující víře, která je tak nebezpečná. A zároveň posilují víru velmi jednoduchou. Chválte Pána Boha. Je to cíl našeho života. Ale někdy ta cesta vede přes hněv, přes bolest, naštvání na Boha, jak uvidíme dneska. A druhá teze, proč číst žalmy, Bůh na mém místě. Přemýšleli jste někdy nad tím, co by Bůh dělal na vašem místě? Když by tady a teď Bůh žil váš život, cítil vaši bolest, nevím, co teďka prožíváte, zradu, zklamání, radost, vděčnost, doufání, nejistotu, nevím, co teďka, tak jako byste se zeptali své duše, jak vám je, tak co by dělal Bůh na vašem místě, kdyby cítil to, co vy? Kdyby seděl na vaší židli, no, představte si, že sedí na tom vašem sedadle, a žalmy odpovídají na tuto otázku. No mluvil by, zpíval by modlitby. Našel by si svůj žalm, který mu sedí do jeho situace. Věříme totiž, že žalmy jsou jak slovem božím, jak slovem lidským, tedy vymysleli je lidé, tak slovem božím. Tedy byl to vlastně boží duch v tom člověku, který mluvil k Pánu Bohu. Pán Bůh si vlastně v žalmech povídá sám ze sebou, skrz člověka, který toto pozoruje. Pozoruje, jak ty žalmy vytváří, pozoruje, jak je čte, pozoruje, kým je. Pán Bůh v nich mluví sám k sobě. Co by tedy dělal Bůh na mém místě? No, říkal by žalm. A je to krásně vidět na tom, jak Ježíš sám cituje žalmy. A když trpí, tak volá žalm 22. To budeme číst dneska. Když je vděčný a jistý, tak se opírá o žalm 118. A když je bezmocný a vytryskne takové jako zklamání, tak to zase používá slova žalmu 41 a tak dále. A Ježíš často cituje žalmy. Ovšem, Někdy jenom takovým jako náznakem. Myslím, znáte takový ten vtip. Jo? Skupina pacientů na psychiatrii sedí v kolečku a jeden řekne 55. A všichni musí výbuch smíchu. A dodá, další k tomu dodá 68. A všichni výbuch smíchu. A říká tam mezi nima nováček, který tam tak přišel s těma depresema. Říká, neví, co to tam znamená, jestli jsou všichni blázni, nebo co se to tam děje. A tak se tak jako nakloní k tomu vedle. Co to znamená, co to říkáte? A oni říkají, no, my už jsme tady dlouho a my si rádi vykládáme vtipy. Ale už je ztráta času vykládat celý ten vtip, tak jsme ty vtipy očíslovali. A teďka už nám stačí říct jenom číslo, my si vybavíme vtip a smějeme se. Aha, tak ten človíček pokývne, tak jo, tak chce se přidat do skupiny, že ho řekne, tak řekne 8. A ticho. Tak jako rozhlíží a ten vedle něj říká, víš, ty to tak jako neumíš tak hezky podat. Odkazy na žalmy v Novém zákoně a v Ježíšově životě jsou v něčem podobné. Jakoby vystřelil 8 nebo vystřelil jenom půl větu nějakou. A Židé Ježíšovy doby velmi dobře znali žalmy a zpívali žalmy a modlili se je. A v podstatě to bylo to, co znali z paměti ze Starého zákona. Mnohem víc, než my dneska. A tak jim stačil náznak a jim se v hlavě přehrál celý vtip, nebo celý žalm. Za chvíli to zase názorně uvidíme. Proč tedy číst žalmy? Protože nám pomáhají poznat, jaký, co by Bůh říkal sám sobě, kdyby seděl na mém místě v mém životě. To je krásné. Poznávám Pána Boha. A to třetí. Jo? Ještě pořád jsme v tom úvodu, nebojte, pak to všechno uvidíme prakticky v tom žalmu. Třetí. Řád v chaosu. Když si jenom představíte takové jako beztvaré emoce a nějaký nepochopitelný chaos a nepojmenovatelné prožívání, tak to všechno, to, co vlastně nevím, co je takové nanicovaté něco, tak ve slovech dostává řád. A ve slovech básně to dostává dvojnásobný řád. Nevím, jestli to znáte, že někdy tak jako jenom bloumáte, vlastně nevíte, co vám je přesně, možná se probudíte v noci, cítíte napětí nějaké, potřebujete rychle na mobil se podívat aspoň na Facebook nebo něco, nebo si dát panáka nebo kousek čokolády, protože vlastně nevím, co mi je, něco není v pořádku. A nevím, co prožívám, dokud to nedám do slov. Dokud si neřeknu, aha, já se bojím, asi mě vyděsil sen. A nebo truchlým nad ztraceným dětstvím, nebo mě vadí, že tam vztah s nějakým člověkem tak nějak drhne. Potřebuji si to pojmenovat, abych pochopil, co se mi děje. A když si to pojmenuju, tak spoustu toho chaosu, který mám v sobě, se jaksi dostane ven. Představte si svou duši jako vesnici a tou vesnicí protéká říčka. A ta říčka má takové jako velmi mělké koryto a často se rozvodňuje. A když se rozvodní, tak to vždycky zatopí ty přilehlé sklepy a verandy a cesty a zahrady. Kdo jste zažili záplavy, tak si to vybavte. Jo, mělké korýtko a vždycky se ta voda vyleje ven. A tak lidé z vesnice přijdou a vykopou hlubší koryto, širší koryto, tak jak nám tady teďka dělají Moravu hezky, rozšiřujou, nebo hezky, nevím, rozšiřujou Moravu. Když pak přijde hodně vody, tak rychleji odteče, že jo, rychleji proteče, nenadělá tolik škody ve vesnici a rozvodní se až v těch lužních lesích někde za vesnicí, tam zase ta voda patří, nemůžeme ji korigovat furt. V této metafoře ta voda v naší duši reprezentuje jakési emoce, které, když nejsou korytem slov, vedeny a směřovány, tak nadělají spoustu škody. No, když jen tak jako něco cítím, tak pak většinou to něco chci zabít nějakým práškem a vlastně nebo něčím. A vlastně neporozumím tomu, co to něco vlastně znamená. A tak žalmy mi můžou pomoct. Proč číst žalmy? Protože jsou Božím jazykem vyhloubená koryta, která pomohou mě chytit a provést mě nějakým obdobím, provést mě nějakým prožíváním a utřídit a pojmenovat to, co vlastně prožívám. Takže to není jenom nějaký něco, čeho se chci zbavit, ale nějak tomu dám nějaký řád. Takže, tolik tři teze. Proč číst žalmy? Protože nám pomáhají mít jednoduchou a nezjednodušenou víru. Protože nám ukazují, jaký je Bůh a co by dělal na našem místě. A vlastně nám potom vnímám, že nám Pán Bůh rozumí na našem místě. A pomáhají dát řád tomu, co je pro nás velmi chaotické. Tak. Otevřeme dnes první žalm z této série. To je svíce, co tady máme na pohřby. Žalm 22. Je to žalm, který napsal David, aspoň je mu tedy přisouzen. Pravděpodobně ho psal v období, kdy mu dlouho nebylo dobře a prožíval nějaká nepřátelství a nevěděl si rady a nemohl spát a bolelo ho celé tělo. A i David ví tu jednoduchou odpověď, že pomoc najde u Boha a že může Pána Boha chválit. Je to jednoduché, přece všichni víme. Ale zároveň žalmista prožívá, že dostat se k tomuto jednoduchému cíli je dlouhá cesta a neexistují tam zkratky a nedá se to zjednodušit. A tak žalmista těm svým prožitkům a emocím a stavům začne dávat nějaký řád tím, že je popíše slovy a slova dá do veršů a vymyslí krásné metafory a výstižné metafory a sloky a hudbu a nakonec se z toho celého jako vyloupne píseň. A slova té písně, té básně se najednou stanou tím korytem, kterým bude odtékat záplava toho chaosu a David se k ní může kdykoliv vrátit a znova si to přečíst a další lidé se k tomu budou moct dál vrátit. Tímto tedy David jak si postaví jakousi židli, která zůstane stát i po jeho smrti. David už tady dávno není a přesto člověk se může naladit, navést na ten jeho žalm a nechat se jím provést. Mnoho lidí si sedlo na tuto Davidovu židli a prožilo tento žalm. A jedním z nich byl Ježíš. Tisíc let poté, co David tuto píseň složí, tak si na tu židli sedne Ježíš. Víte kdy? Ve chvíli svého nejhlubšího fyzického, vztahového a duchovního utrpení. Ve chvíli, kdy Ježíš visel na kříži, tak hledá oporu. Nejenom oporu pro svoje nohy, aby se mohl trošku aspoň nadechnout, ale hledá, jeho duch hledá oporu někde, o co se můžu opřít, a nachází ji právě v tomto Davidově žalmu. Pomyslně si v tu chvíli sedne na stejnou židli jako David a nechává žalm, aby vedl jeho mysl v tom prožívání chvíle na kříži. V tom evangelním textu Marka a Matouše máme zaznamenaný jenom ten kód toho žalmu, jenom to číslo toho vtipu, tak jak jsem to říkal. Když Ježíš říká Eli, Eli, lema sabachthani, Bože můj, proč jsi mě opustil? Tak to je část žalmu, začátek žalmu 22, který zaznívá nahlas a zbytek si Ježíš přehrává ve své mysli. A žalm se stává jakýmsi scénářem, podle kterého Ježíš hraje svou roli. Četli jsme to v tom Janově evangeliu, když to Tomáš četl, aby se stala písma, tak něco Ježíš řekl. A co to bylo za písmo? No byl to žalm 22. Ježíš ten žalm bere jako scénář, podle kterého určuje a vede svoje emocionální prožívání na kříži. To je velkolepé, přátelé. Zároveň nejenom, že sám sobě takto pomáhá, ale zároveň tím dává z kříže nápovědu pro nás. V druhé řadě, v první řadě pro své citlivé posluchače, kteří tam byli pod křížem. Nápovědu k tomu, co si mají zpívat, a jak vlastně celému tomu dost jako hnusnému a tragickému a traumatickému výjevu dát smysl. Pro nás je kříž to taková jako radost. Tehdy jednak to bylo velmi běžné, těch kříží tam bylo spoustu a bylo to odporné a nechutné. A taky Ježíš dává tento žalm, aby viděli skrytou krásu v tom odporném těle, ze kterého které tam krvácí mezi ostatními. A oni to pochopili. Oni to pochopili. Aspoň tedy podle toho, jak vidíme, že ta evangelia napsali. A tak už jsme se k tomu žalmu dobrali. Myslím, že teďka ten úvod byl tak dlouhý proto, aby až ho teďka budeme číst, abychom cítili tu sílu, která v něm je. Je to tedy žalm, který napsal David a který si přivlastnil Ježíš a který si můžeme přivlastňovat i my, pokud jsme v podobné situaci v životě. A tak budeme číst po krátkých úsecích Řekl jsem jim, budou to různé sloky. A čtu z Bible B21, a takže to asi nebudete mít možná někteří. A je to proto, že je taková jako hezky poetická. Tak budu číst. Bože můj, proč jsi mě opustil? Proč jsi tak vzdálen od mé záchrany? Vzdálený od slov mého sténání. Celé dny volám, Bože můj, ty se však nehlásíš. Ani za noci nemohu najít klid. První sloka začíná slovy můj Bože, Bože můj. Modlitbu tedy zpívá člověk, který má k Bohu blízko. Považuje Boha za svého. Není to nějaké jako vzdálené božstvo nebo krutý, studený osud. Ne, je to můj Bůh. A právě proto, že je to můj Bůh, tak to opuštění je tak bolestivé. Jen si to porovnejme, úplně na neporovnatelném, ale možná uvidíme trošku částečně, co to znamená. Když vás opustí cizí spolucestující v autobuse, který byl takový trošku širší a seděl vedle vás, opustí vás, tak si oddechnete. Nebo je vám to minimálně jedno. Proč? No, protože nebyl váš. Ale když by vás opustil váš partner po 20 letech manželství, tak se z toho budete 3-4 roky vzpomotovávat. Možná déle. Proč? Protože byl váš a opustil vás. Nebyl cizí, byl váš a opustil vás. A tak pro Davida to Bože můj mělo nějaký význam, nějaký obsah jejich vztahu, který doposavat měli. Pro Ježíše to Bože můj mělo ještě větší obsah. Všechna blízkost, kterou s Pánem Bohem kdy Ježíš měl, tak je obsažena ve větě nebo v tom sousloví můj Bože. Ježíš tady může vzpomínat na radost, když ve 12 letech začal číst tu Bibli a teďka tam jako v tom chrámě začal diskutovat o tom svém otci, který je v nebi. Wow, to je paráda. Mohl vzpomínat na to, když při křtu najednou z nebe zazněl hlas, ty jsi můj milovaný syn. Wow, a všichni to vědějí teďka, všichni to vědějí, já vím, kdo jsem. A to můj Bože může u Ježíše obsahovat vzpomínky na všechny modlitby a zázraky. Dokonce možná nejenom na jeho lidský život, možná je to protaženo. Přes celé dějiny světa, kdy Ježíš s Bohem byli jedno, až ke stvoření, kdy spolu tvoří celý svět. Můj Bože. Čím je můj krásnější a silnější, tím je to druhé. Proč jsi mě opustil? Děsivější. Tak jako ten soused, který není váš, vám je úplně jedno, že zmizí. Ale kdyby vám partner odešel, tak vám to jedno naprosto není. Proto je Ježíšovo utrpení na kříži vlastně pro nás nepochopitelné, nepopsatelné. Možná někdo si řekne, tak prostě 3 hodiny, já jsem trpěl díl v životě. Ale my nejsme schopni pochopit hloubku Ježíšovy bolesti, ztráty Boha, protože si ani nedovedeme představit, jaké to pro Ježíše bylo to pouto, které měl předtím s Bohem. Můj Bože, proč jsi mě opustil? Trvá to dlouho, jak pro Ježíše, tak pro žalmistu. Druhá sloka. Ty sám jsi svatý, trůníš uprostřed izraelských chval. Naši otcové v tebe doufali a ty jsi je vysvobozoval. K tobě volali a bývali zachráněni. Doufali v tebe a nebyli zklamáni. Konečně jsme se z té depky dostali k něčemu pozitivnímu. Druhá sloka je jakýmsi teologickým pokusem odpoutat se od vlastní bolesti, od sebe sama k Bohu. Ta druhá sloka začíná slovem ty, obrací se k Bohu, dívá se vzhůru a připomíná si, že Bůh je svatý, že sedí na trůnu a je obklopen chválami. Vzpomínáte na ten výjev si Zajáše? Před pár týdny jsem na to kázal. Že Ježíš i David si tady vybaví podobný moment. A tak chce vlastně se přidat k tomu, aby mohl zase Pána Boha chválit. Protože ví, že dál se dostanu jen skrze chválu. A tak si snaží ten stav si navodit. Pomáhá si čím? No pomáhá si tím, že začne vzpomínat na otce. Začne vzpomínat na minulost. A připomíná si příběhy, kdy Bůh zasáhl. Chce si tak jako dodat naději. Myslíte, že se mu to podaří? Ne. Ne. Třetí sloka zase strhne pozornost na tu přítomnou bolest. Prostě to není tak jednoduché dojít k tomu jednoduchému. Jak krásné by bylo, kdyby teďka tady od toho, když si vzpomínám toho Mojžíše, jak zvedl ruku a lidé prošli mořem, a na Davida, jak zatočil tím prakem a srazil toho Goliáše, a na Jozua, jak zařval na ty hradby a ty hradby se zhroutily. Jak by to bylo krásné, kdyby mi to tak jako vydrželo a dodalo tu naději. Ale ne. Jakoby se přiblíží k tomu středu toho bludiště a najednou ta cesta ho zavede zpátky. David a Ježíš nemůžou jinak a obrací svou pozornost zpátky k sobě. Třetí sloka. Já však jsem červ, ani ne člověk, ostuda lidstva, hanba národa. Každý se posmívá při pohledu na mě, pošklebuje se, hlavou potřásá. Spolehl na Hospodina, tak ať mu pomůže, jen ať si ho zachrání, když ho má tak rád. Třetí sloka je ostudu. Autor tady jakoby dochází k takovému logickému, provizornímu závěru. Jestliže platí za A, že Bůh neslyší a neodpovídá, a zároveň platí, to byla první sloka, a zároveň platí za B, že Bůh je svatý a není v něm žádná nedokonalost, a že platí C, že v minulosti Bůh odpovídal a zachraňoval je, tak z toho vychází jediné. Já jsem vadný. Jestliže Bůh nemůže být vadný a jestliže Bůh kdysi pomáhal a já se teďka snažím, tak z toho vychází jediné. Já jsem nějaký vadný. Asi se málo modlím, asi nejsem dostatečně dobrý, hodnotný, láskyhodný. A to je přesně myšlenka obsažena tady v této sloce. Jsem červ, nejsem ani člověk, všichni se mi smějí. Zažili jste někdy tento moment v životě? Jste se za něco modlili opakovaně a Bůh vás nevyslýchal? A pak jste se za to začali stydět. Už jste si neřekli o modlitbu. Proč vám bylo trapné jít po 5 měsících znovu za někým a říct, prosím tě, modli se za mě, pořád jsem to ještě nezvládl. Nebo pořád to Pán Bůh ještě neudělal. Je to trapné, stydím se. A to je přesně ten stud, který tady vyjadřuje David a Ježíše taky zavedl ten žalm na toto místo. I Ježíši se lidé posmívali a měl tam tu výsměšnou ceduli a dokonce slyší v podstatě úplně stejná slova, jako ten žalmista. V Matoušově evangeliu čteme, jak tam lidi obchází okolo toho kříže a říkají, složil naději v Bohu, ať ho nyní vysvobodí, stojí-li o něho. Přesně, jako přes kopírák. Když tam Ježíš visel na tom kříži a teďka mu projížděla tento žalm v hlavě, a teď tak v podstatě neuvidí, to je přesně to stejné. Teď se děje Bible. Teď se děje proroctví, teď se děje žalm 22. To, co tam ten David prožil, já teďka prožívám, ty lidi se mi smějou. A tak co bude další sloka? Kam se posuneme tady odsud dál? To ty jsi mě vyvedl z lůna mé matky. U jejich prsů dal jsi mi bezpečí. Na tebe odkázán jsem od svého narození, od matčina lůna můj Bůh. Jsi ty. Ve čtvrté sloce opět pozvedne svůj zrak vzhůru k Pánu Bohu. A znova zpátky do minulosti, tak jako už to už udělal v té předchozí, druhé sloce. Vzpomíná teďka už ne na zážitky starých příběhů Davida a těch velkých příběhů někde vzadu, ale vzpomíná na vlastní zkušenosti s Bohem. Ty jsi můj stvořitel. A vzpomíná na maminku. Na bezpečí, které prožíval u jejich prsu. Dokonce tam říká, byl jsi to ty, Pane Bože, který mě skrze maminku držel jako to miminko ve své náruči. Ty jsi můj Bůh. A možná v tuto chvíli Ježíš, když jede podle scénáře tohoto žalmu, tak možná v tuto chvíli, tak přes ty oči, kde mu tam padá ta krev a ten pot, tak možná aj špatně vidí, ale v tuto chvíli se chce podívat. Je tam? A vidí tam maminku pod křížem, Marii. A tak se v něm jako vzedme ta blízkost, na kterou s ní měl, a tak vidí tam toho Jana vedle a tak říká Janovi, hle, tvá matka. A matce říká, hle, tvůj syn. A spojí je dohromady. Aby naplnil slova tohoto žalmu. Vzpomíná na svou maminku. A tak co? Co myslíte? Už ho konečně vyvede tato představa z té bolesti, kterou má? Už se mu konečně uleví? Ne. Ani druhý pokus v další sloce osvobodit se od bolesti, tím, že si začne pěkně vzpomínat na maminčinu náruč, tak mu nepomůže. cesta jakoby se zase přiblíží k tomu středu bludiště a najednou cesta se zase obrací zpátky. Nevzdaluj se mi. Úzkost se blíží. Chybí mi pomocník. Mohutní býtci mě obkličují, obstupují mě tuři bášanští. Své tlamy na mě otvírají, jak draví rvoucí lvy. Pátá sloka je snad ještě horší. Obrazně je tedy vyjádřena úzkost a nebezpečí ze všech stran. Nemůžu se sklidnit, nikde není žádná náruč, která by mě objala, kdybych se cítil v bezpečí. A poté vzpomínce na tu maminčinu náruč je mi ještě hůř, protože teďka vidím, o co jsem přišel. Permanentní úzkost, obklopen nepřáteli. To je to, co vidí Ježíš, když se dívá z kříže. Všichni mě opustili, nikdo mě nepodrží, všude jsou jenom nepřátelé, přibližují se blíž a blíž se svými kopími římští vojáci. Kam bude směřovat jeho pohled dál? Kam nás to přivede? Už nás to přivede k Pánu Bohu? A nebo ještě ne? Ještě nenašel čas. Jak rádi bychom chtěli, kdyby už řekl, teďka jdeme chválit Pána Boha. Ne, ještě nepřišel čas. Šestá sloka. Jak voda se roztékám, všechny kosti mám vymknuté, mé srdce se vosku podobá, rozpustilo se vnitru mé. Jako střep vyschla moje ústa, jazyk mi přilnul k čelistem, do prachu smrti srazil s mě. V šesté sloce je pozornost přesunuta z toho nebezpečného okolí, kde jsou ty býci a lvy, do vlastního těla. Zvenku dovnitř. Jak moje vlastní tělo reaguje na to nebezpečí? Zhroutí se. Selže. Plně se rozpadne. Pocit, že se nemůžu hýbat. Uvolněné kosti. Že nemám žádnou motivaci, nemám o co se opřít. Mám srdce z vosku, srdce jako sídlo v tom biblickém myšlení, jako sídlo vůle a motivace a odhodlání. Najednou mám pocit, že to odhodlání úplně, že vůbec nemám sílu, nemám se o co opřít. A dokonce, i kdybych chtěl, tak ani nemůžu mluvit. Mám vyschlo v ústech. A tak si znovu představte Ježíše, kterému tato píseň zní v hlavě. Roztékám se. Potím se na slunci. Mám vymknuté kosti v rukách a už se ani nemůžu nadzvednout na tom kříži. Mé srdce se nemá o co opřít. Kdybych tady neměl ten žalm, kterýho se držím, tak prostě prožívám chaos a nejsem schopen tomu dát žádná slova. Ještě, že je tady aspoň ten žalm, který mě drží. A tak nahlas slyšíme Ježíšova slova. Žízním. Žízním. Proč říká žízním? Protože jede podle scénáře žalmu 22. Žízním. Vidíte? Závěr páté sloky je takový zvláštní. Možná na chvíli pozornost zaměřme tam. Do prachu smrti srazil jsi mě. Je to najednou vystřelená výčitka vůči Bohu. Z úst Ježíše? Není to divné? Je to krok na cestě. Není to trvalý stav Ježíše ve vzpouře vůči Bohu. Ale je to chvíle, do které se i Ježíš dostává veden žalmem. Ty za to můžeš, Bože. Ty jsi mě srazil. Za těmi býky a lvy a nepřáteli a zradou Jidáše vidím tebe, Bože. Ty jsi to byl. To se mi nelíbí. Jako psycholog bych mu chtěl hnedka skočit do řeči, ani bych ho nenechal to doříct a zachránit mu aspoň jeden vztah a říct mu, ne, počkej, na Pána Boha to nesváděj. To jsou ty blbý lidi, ten Pán Bůh je dobrý, Pán Bůh je kámoš. Jo? Tak jako psycholog bych tak chtěl, ale jako teolog musím naslouchat, paradoxní, jako teolog mu musím naslouchat a říct, máš pravdu, vlastně je to ten nejlepší moment, kde teďka ty můžeš být, že ta věc je mezi tebou a Pánem Bohem. Ne mezi tebou a druhýma lidma. Možná potom jim dokážeš i odpustit, protože uvidíš, že všechno, co se děje mezi tebou a Pánem Bohem. A tam, když si to vyřešíš, najdeš řešení na úplně jiné úrovni, než kdybys chtěl věci řešit jenom s lidma. A tak je to dobře. A jako psycholog musím mlčet v tu chvíli. Přestože bych tak rád tomu člověku ulevil a zachránil mu aspoň nějaký vztah. Nejde to teď. Tak už to bude snad lepší. Ne, nebude to lepší. Nebude to lepší. Už se blížíme, přátelé, ale je to cesta, furt jsme v bludišti. Smečka psů, se na mě zbíhá. Obstupují mě bídáci, ruce i nohy mi rozdrásaly, všechny mé kosti se dají spočítat, dívají se na, zírají na mě, o moje šaty dělí se, o moje roucho losují. Sedmá sloka zhrnuje témata čtvrté, no, páté a šesté sloky dohromady, cyklicky se točí, jako by se zase vlastně vůbec neposouvá už dál, prostě jenom mele do kolečka, pořád to stejné. A to tak prostě je, to je fáze, ve které teď je. Při pohledu okolo z těch bíků a lvů jsou najednou psi, kterými drásou nohy. A při pohledu do nitra najednou cítím každou kost v těle, protože každá bolí. Cítím i svaly, o kterých jsem nevěděl, že je mám. Dělí se o mé roucho, nemám na sobě nic. I Ježíš se dostal ve zpěvu této písně do této chvíle, kdy se dívá z kříže na své nepřátele, má rozbité nohy, každou kost v těle cítí, ty klouby se napínají, aby udrželi váhu unaveného těla visícího na kříži a všichni na něj civí a nemá na sobě oblečení, protože o něj losují vojáci opodál. A svrchní plášť si hezky rozstříhají, protože je vzácný na kapesníky a ten vnitřně takový jako celiství, tak ten si nechají, o něj losují. Přesně Ježíš vidí. Zase. Je to přesný. Sedím na stejné židli. Ten žalm je můj žalm. Ty však, Hospodine, nevzdaluj se mi. Ty, sílo má, pospěš mi na pomoc. Vysvoboď od meče duši mou, z moci psů tu mou jedinou. Zachraň mě, prosím, před tlamou lva. Vyslyš mě před rohy buvola. Komentář, pardon, ale ten buvol je jednorožec. Akorát tam lidi, takový těžký tam dávat toho jednorožce. Ale v originále je jednorožec. Ale my je máme většinou spojené s takovými pěknýma zvířátkama. Pardon, to byla odbočka. Osmá sloka. Přichází změna. Pozornost se opět přesune z toho bezprostředního okolí, kde jsou ty lvy a ty býci, a od těch tělesných pocitů k Bohu. Zpěvák znovu volá, ty Bože. A teďka začíná vršit prosby, jednu za druhou. Nevzdaluj se, pospěš, vysvoboď, zachraň, vyslyš. Tak. Co bude dál? To je vždycky takové napětí. Kam dál se to bludiště bude ubíhat? Přátelé, konečně jsme se dostali. Můžete vydechnout, jo, trošku to napětí. Přichází změna v žalmu. Dovedu si představit, že když to lidi tehdy zpívali, tak najednou se změnila hudba. Jakoby se přidal úplně nový nástroj. A změní se rytmus. A jestliže doteďka byla v naší mysli taková smutně molová, tak teďka tam někdo zazní ten durový akord a všichni okamžitě nám po páteři přejede. Jo, svět je zase tak, jak má být. Nový rytmus, nový motiv, změna. Co bude dál? Zatímco doteďka ta pozornost toho zpěváka byla vedena k tomu bezprostřednímu okolí a do vlastní bolesti, do vlastního nitra a občas si tak jako teologicky odskočil k Pánu Bohu, ale moc dlouho tam nevydržel, tak teďka najednou se pozornost změní a podívá se do budoucnosti. Jakoby ta najednou duše byla osvobozena. Představte si, ještě jiná metafora, žalmy si zasluhují metafory, tedy kázání na žalm nemůže nemít metafory. Takže představte si ptáče, které je připoutáno provazem za nožku ke kolíku a snaží se vzletět a nejde to. A tak v těch slokách, kde se tak snaží upínat k Pánu Bohu, tak jako mává křídly a tak vždycky to zkusí a zase se vrátí zpátky. A pak tam chvilku tak jako bezradně jenom tak mává nemůže pryč. Něco ho drží, minulost, bolest, znova to zkusí, zase to nejde a pak najednou to zkusí po další. A najednou lanko praskne, nožka se vysvobodí a ptáček tak jako zamává křídly, ani tomu ještě nemůže věřit a vznese se do výšky. To je pocit žalmisty, který se právě dostal na toto místo v žalmu. Vidí budoucnost. Co tam čteme? Už nemám čas rozebírat teďka každý detail této krásné další části, tak to bude tak jako stručné a pomalu přistaneme. Svým bratrům budu zvěstovat tvé jméno. Uprostřed shromáždění tě budu velebit. Vidíte tu budoucnost, kterou najednou vidí ten svobodný duch? Ctitelé Hospodina, chvalte jej. Všechno símě Jákobovo, slavte jej. Všechno símě Izraele, ctěte jej. Jistěže nepohrdá trápením ubožáka. S odporem neskrývá před ním svou tvář, když k němu volá, on vyslýchá. Žalmista se obrací k budoucnosti a najednou už to jde. Situace se ještě nezměnila. Je mu furt blbě. Ta krása je pořád v budoucnosti, ne v přítomnosti. Ježíš stále visí na kříži. Ale, takže nedošel do středu bludiště. Ale ví, že dojde. Uvědomí si, že Bůh jim nepohrdá. Najednou prožije, že ho Pán Bůh má rád a že ho Pán Bůh jednou vyslyší a že slunce vyjde, přestože prostě ještě musím počkat pár hodin, než to slunce vyjde, i když zatím ještě není vidět. Další část sloky, další sloka desátá. Ve velkém shromáždění se tebou pochlubím, tvé sliby splním před jeho ctiteli. Jíst budou ponížení a budou nasyceni, chválit Hospodina budou, kdo jej hledají. Ať vaše srdce žije na věky. Všechny zemské končiny se rozpomenou a k Hospodinu navrátí. Před tvojí tváří se klanět budou všechny národy, všechny rodiny a národy. Vždyť Hospodinovo je království, on vládne nad národy. Ta vize té budoucnosti najednou pro toho svobodného žalmistu a svobodného vnitřně Ježíše je v tom, že vidí Boží království, krásu Božího království, lidi, kteří se zase Pánu Bohu budou klanět. A budou nasyceni a bude jim spolu dobře. A bolest tam nebude. A Ježíš najednou v tuto chvíli může vidět smysl svého visení na kříži. Já jsem teďka středem světa. Místem, kde se Bůh dotýká země. Místem, odkud se bude šířit Boží království a Boží láska dál. Má to smysl tady teďka, tady viset. A ten smysl, když ho mám, když mě k němu žalm dovede, tak mám sílu. Poslední, 11. sloka, zase nemáme pořád často rozpovídávat, ale poslední sloka. Všichni bohatí se před ním skloní, všichni do prachu klesající pokleknou, ti, kdo se při životě udržet nemohou. Jejich potomci budou sloužit, o Pánu budou vyprávět na věky. Přijdou a jeho spravedlnost rozhlašovat budou, ječ se teprv narodí, poví, co učinil. Když se Ježíš ve svém prožívání dostane až na konec tohoto žalmu, říká, to je ono, tak to bude, to je moje budoucnost. Jenom ten poslední část, fakt nemáme často celé rozebírat, ale ta poslední část, přijdou a jeho spravedlnost rozhlašovat budou. Jakou spravedlnost? No Ježíš to velmi dobře ví. Já jsem teď spravedlivě potrestán. Teď tady na kříži jsem spravedlivě potrestán, protože jsem na sebe vzal jejich hříchy. Na mě leží jejich hřích a já jsem spravedlivě potrestán v tom, že se mi Pán Bůh vzdálil a že jsem tady teďka sám. Je to můj trest, kterým já odskáču jejich hřích. Spravedlnosti je učiněno zadost. A na nich je moje čistota. A navěky si o tom budou vyprávět. A ta poslední slova toho žalmu je úplně nádherná. Lid, který se teprv narodí. Ježíšovo utrpení na kříži, najednou ten smysl toho utrpení není jenom tady pro těch pár učedníků a pro těch pár lidí, kteří tam jsou přímo pod tím křížem. Ne, je to i pro lidi za 100 let a za 1000 let a za 2000 let. Vy a já, žalmista vede Ježíše až do chvíle, kdy Ježíš myslí na tebe a na mě. Lid, který se teprv narodí. Tomáš, který se teprv narodí. Laďa, který se teprv narodí. Budou slyšet. Dozví se o spravedlnosti, kterou jsem udělal. A tak Ježíš může konečně na konci žalmu říct, hotovo. Nebo slovy Bible, dokonáno jest. Dodělal jsem to, co jsem učinil. Konec, učinil jsem to, je to hotovo. Dodělal jsem to, co jsem měl. A ti, co se teprv narodí, se budou radovat. Žalm Davida a žalm Ježíše a nás provedl takovým bludištěm. A provedl nás cestičkou, různými místy, kde nám nebylo dobře, ale všechna ta místa byla důležitá. Zavedl nás do našeho nitra, ukázal nám na naše fyziologické prožívání. A zkoušeli jsme se přiblížit k Pánu Bohu nějak teologicky, Bohu začít chválit a uchopit to a nepodařilo se to, ještě nebyl čas. A tak jsme se vraceli do vlastního sobectví a vlastní bolesti. Prostě teď to jinak nejde. A teprve po určitém čase jsme prošli bludištěm až k naději. Ježíš se nechal vést tímto žalmem, nechal si posloužit Davidem. Tak přátelé, tímto jsem vás chtěl pozvat ke čtení žalmů. Byly dost dobré pro Ježíše, aby mu pomohli vyjádřit to, co prožívá. Nejenom v tomto žalmu, uvidíme v další věci. A jestliže byly dost dobré pro Ježíše, tak jsou dost dobré i pro nás. Vaše duše v nich najde svůj hlas. Dnes to byl takový příklad jednoho žalmu. A až budete číst žalmy, tak si představte, že si sedáte na židli, na které kdysi seděl žalmista, díváte se na situaci, ve které byl, a slyšíte Boha promlouvat z té židle. A je možné, že budete sedět na židli, kde se asi řeknete, to není moje židle, to není můj žalm. Tak jako Ježíš možná na tom kříži jel první žalm, ten se teďka netýká mě. Druhý žalm, taky ne, třetí taky ne, dojel do 22. To je ono, to je ten můj žalm dneska. Možná, že tak to musíme trošku číst knihu žalmů, že jsou žalmy, které tak jako projdeme, učíme se je a jednou se nám budou hodit, ale dnes ne. Dnes to není žalm, který by vyjádřil to, co prožívám, ale jsou tam. Je tam tolik žalmů, že tam rozhodně najdete pro vyjádření toho, co prožíváte, nějaký. Žalmy vám pomůžou dojít do cíle, k tomu, co je vlastně jednoduché, ale dojdete další cestou. A to všechno nakonec k Boží chvále. Až se všichni v průběhu celého našeho života pročteme a propláčeme a prožijeme a proradujeme všemi žalmy, až k tomu poslednímu, který bude znít na věky. Chvalte Boha v jeho svatyni. Chvalte ho na obloze za jeho moc. Chvalte ho za jeho hrdinství. Chvalte ho za jeho velikou vznešenost. Chvalte ho troubením na rohy. Chvalte ho na loutny a citery. Chvalte ho bubnem a tančením. Chvalte ho na struny a píšťaly. Chvalte ho čineli hlasitými. Chvalte ho čineli zvučnými. Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina. Haleluja. Tuto budoucnost nám Ježíš zajistil. A z toho se radujeme. Je to velmi jednoduché, ale cesta je dlouhá.